Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, galite drąsiai klausti. Mes apsistojome ties 1326 kanonu ir sakėme, kad kuo aukštesnės pareigos, prieš kurį nusikaltimas padarytas, tuo atsakomybė didesnė. Užimama pareiga, užimama padėtis, garbės pozicija ir taip toliau. Civilinė teisė to nepripažįsta, o bažnytinė šitą pripažįsta. Mums į pagalbą po trupučiuką ateina 129 kanonas. Valdymo galia, egzistuojančią bažnyčioje dieviškuoju įsteigimu ir vadinama taip pat jurisdikcijos galia, pagal teisės nuostatų normą gali turėti priėmusieji šventimus. Antrasis. Tikintieji pasauliečiai pagal teisės normą gali bendradarbiauti vykdant šią galę. Kitas 130. Valdymo gale įprastai vykdoma išorinėje srityje, tačiau kartais tik vidinėje srityje, bet jei jos vykdymas skirtas turėti padarinių išorinėje srityje, jie toje srityje nepripažįstami, nebent kiek tai teisės nustatyta atskiriems atvejams. Kitas 135 pirmas paragrafas. Valdymo gale skirstoma į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. Tai yra valdymo galia. Na ir dar 145. Bažnytinė pareigybė yra bet kokios tiek dieviškų, tiek bažnytinių potvarkių įsteigtos nuolatinės pareigos vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Siekiant dvasinio tikslo. Tai va šiek tiek apie tai, kas yra valdžia ir turintys galią. Piknaudžiavimas valdžia, pavyzdžiui, kai bažnytinis teisėjas nesuteikia gynybos kaltinamajam, arba apsunkina gynybą, arba riboja. Tai yra piknaudžiavimas valdžia. Piknaudžiavimas valdžia ir pareigomis nesuderinamas su tarnyba bažnyčioje, su tarnystės charakteriu bažnyčioje. Dabar toliau prie 1326. Ten girdėjote tokią mintį, reiškia apie su trečiu numerėliu, kad kiekvienas rūpestingas žmogus. Tai daugiau galima galvoti apie lengvą būdiškumą. Tai liečia valią. Tai liečia valią. Lengva būdiškumas. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą normino 2203 kanonas, pirmasis paragrafas. Lengva būdiškumas yra didesnė kaltė pagal savo esmę nei nesąmoningumas, kur veiksnys arba tas, kuris veikia, nenumato savo nusikaltimo pasekmių. Kitas dalykas – atsargumo trūkumas. Kai yra nustatyta už nusikaltimą bausmė, teisėjas gali bausti griežčiau dėl nesąmoningos kaltės sąlygos. Pirmo paragrafo trečias numerėlis. Iš didelio aistros protrūkio, kuris buvo iš ankstinis, kuris nebuvo iš ankstinis ir iki galo netrukdė apmąstymams bei valios sutikimui, jei tik pati aistra nebuvo savo noru sukelta ar palaikoma. Šiuo atveju pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila. Kitas dalykas, antras paragrafas, teisėjas gali pasielgti taip pat, jei yra kita nusikaltimo sunkumą švelninanti aplinkybė. Čia antras paragrafas apie bausmės didinimo ribas. Tai žinoma, ekstraordinariniai atvejai. Net ir letės sentencija atveju teisėjas gali dar skirti papildomą bausmę ar atgailą. Bet teisėjas negali didinti 1326 pirmo paragrafo pirmo ir trečio numerėlių, kuriuos mes čia aptarėme. Tai griežtinimas gali būti nustatytas dalinėje teisėje arba ordinaro baudžiamuoju įsakymu. Įstatymdavys pagal šį kanoną leidžia teisėjui griežtinti, bet nenurodo pagrindo, kokiu pagrindu teisėjas gali griežtinti. Čia jo nuožiūra. Civilinėje teisėje yra nusikaltimų taip vadinamas laipsniavimas, o bažnytinėje teisėje nusikaltimų laipsniavimo nėra. Dabar dar žvilgterėkime į 1312 kanoną. Pagal jį teisėjas gali pridėti prie pagrindinės bausmės dar ir kitą kanoninę atgailą. Pavyzdžiui, 1312-3. Be naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos, pirmosiomis siekiame užkirsti kelią nusikaltimams, o antrosios naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Nustatytos bausmės mažinimo teisėjas neturi. Jis negali mažinti jau nustatytą bausmę. Antraip teisėjas taptų įstatymdaviu, o šiuo atveju teisėjas vykdo teisingumą. Jei ferendės sentencija atveju bausmė didinama, kai yra tam tikra išlyga, būtent šiais atvejais, jei yra galimybė didinti bausmę, kai galima skirti papildomą bausmę ir kai prie pagrindinės bausmės yra galimybė skirti atgailą. Tiek bausmės dydis, tiek rūšis yra skirtingi. 1349. Jei bausmė yra neapibrėžta ir įstatymas nenustato kitaip, teisėjas neturi skirti pernelyg sunkių bausmių, ypač cenzūrų, nebent to iš tikrųjų reikalauja atvejo sunkumas. Tačiau negali skirti nuolatinių bausmių. Dabar prie antro paragrafo 1326. Jei yra bausmė letė sentencija, teisėjas gali skirti šalia nustatytos bausmės dar kitą bausmę ir ar atgailą. Dar kai recidyvas 1346. Kiekvieną kartą, kai kaltininkas padarė daugiau nusikaltimų, jei atrodytų, kad bausmių ferendė sentencija yra per daug, teisėjo protingam sprendimui paliekama teisingai sušvelninti bausmes. Bet ir recidyvisto atžvilgiu. Siaura prasme. Reiškia kartotinis nusikaltimas tos pačios rūšies. Kartotinis nusikaltimas po ankstesnio nusikaltimo ir kai jau bausmė įsigalioja. Kol nusikaltimas tęsiasi ir bausmė nepaskelbta ir neįsigaliojo, negalima taisyti, reikia laukti, kol bausmė įsigalios. Tai yra, rodo recidyvisto užsispyrimą. Dėl dignitorių, apie kuriuos mes čia tik kalbėjome, tai dignitorius tai liečia ne auką, o nusikaltėlį. Ir ypatinga reikšmė dėl padarinių numatymo. Ar numatė padarinius ar ne. 1326 pabaigėme rytų kanonuose atitikmuo 1416. Fiksuojam 1.3.2.6. Teisėjas gali bausti griežčiau, negu nustato įstatymas ar įsakymas. Ta, kuris po nuteisimo ar bausmės paskelbimo toliau nusikalsta taip, kad iš aplinkybių galima protingai spręsti apie jo užsispyrimą, laikytis blogos valios. Ta dignitorių, kuris piknaudžiavo valdžia arba pareigomis, kad padarytų nusikaltimą. Kaltininką, kuris esant nustatytai bausmei už netyčinį nusikaltimą, numatė padarinius ir vis tik nesėmė priemonių jų išvengti, kurių imtųsi kiekvienas rūpestingas žmogus. Ir antras paragrafas. Jei anksčiau nurodytais atvejais nustatyta bausmė yra letė sentencija, gali būti pridėta kita bausmė ar atgaila. Mus pasiekėsime žinutė, prašom.
Klausimą ar abu būsimieji sutuoktiniai privalo turėti sutvirtinimo sakramentą, Julius.
Lietuvoje taip. Lietuvos vyskupų konferencija iškėlė reikalavimus, kad vien krikšto arba krikšto ir pirmos komunijos nepakanka. Turi santuokai būti sutuoktiniai pasiruošę su visais įkrikščionimo sakramentais, jei abi šalys yra katalikiškos. Jei viena šalis yra katalikiška, o kita šalis nekatalikiška, tai jau yra kiti dalykai. Tada reikia žiūrėti, ar žmogus krikštytas, ar nekrikštytas, kokio išpažinimo ir taip toliau. O jeigu abudu katalikai privalo turėti galiojančiai priimtą sutvirtinimo sakramentą. Ačiū, Juliau. Dar vienas.
Rytoj porciunkulė. Ar galima porciunkulės atlaidus pelnyti visose bažnyčiose?
Ačiū. Bažnyčia yra pastatas. Bažnyčia turi savo rangą. Tai yra didžioji bazilika, mažoji bazilika, arkikatedra, katedra, parapinė bažnyčia, viešoji koplyčia, privati koplyčia ir panašiai. Pas mus rubrikose parašyta, kad galima pelnyti rytoj porciunkulės atlaidus visose parapinėse bažnyčiose. Tai suprantama. Bazilikose, katedrose, arkikatedrose ir parapinėse bažnyčiose. Parapinė bažnyčia gali turėti viešos koplyčios rango bažnytėlę. Bet jeigu yra parapinė, joje galima pelnyti. Jeigu koplyčia yra kapinių, tikrai ne. Ačiū už klausimą. O mes eikime prie 1327. Partikuliarinis įstatymas gali nustatyti kitas atleidžiančias, švelninančias ar sunkinančias aplinkybės, bet čia aukščiau išvardintųjų 1323, 1326 minėtųjų, tiek pagal bendrąją normą, tiek atskiriems nusikaltimams. Taip pat galima įsakyme nustatyti aplinkybės, kurios atleistų nuo įsakymų nustatytos bausmės. Ja, sušvelnintų ar pasunkintų. 1323, 1326. Šalia šitų normų dalinė teisė gali nustatyti kitas aplinkybės dėl bausmės. Dalinės teisės įstatymdavys gali visus atvejus apimti tiek visuotiniai teisiai, tiek daliniai. Arba tik atskiriems konkretiems nusikaltimams. Ta patį daryti gali tas, kas turi baudžiamojo įstatymo galią. Taip pat tas gali nurodyti ir norminti papildomas aplinkybės šalia 1323, 1326. Jei tokios aplinkybės būtų įvardintos, paskelbtos, teisėjas gali mažinti atsakomybę. Šalia 1324 pirmo antro paragrafo. Čia neseniai ėjome, nekartosime. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas iš Kauno.
Klausom jūsų.
Gerbėjusi Kristui.
Per amžius, amen.
Kunigas Deveika yra pasakęs, kad 80% žmonių bijo išreikšti savo nuomonę. O taip pat patvirtino ir Lietuvos radiją, kad žurnalistas kviečia į debatų laidą ir taip pat sutinka, bet praeina koks laiko tarpas, bijo dalyvauti šitoje laidoje. Būna atveju, kad prieš pat laidos prieš pat laidą jis taip pat atsisako dalyvauti. Sakykite, kas tai taip įbaugino tuos žmonės išreikšti savo nuomonę, o kokią nuomonę galėtų išreikšti ir vyskupai, gal jie galėtų pastiprinti šitus tokius baimės jausmą. Ačiū labai už atsakymą.
Dėkoju kauniečiui, jūs net vardo nepasakėte, kažkaip sunku bendrauti su jumis, kaip jūs čia vadinatės. Mielas kaunietis pacitavo kunigą Doveiką. Matot, mokslinėje konferencijoje ypatingai kunigai dalyvavo, dalyvauja ir dalyvaus ateityje. Bet kai nueini į ten visokius tiesioginius eterius, tai tu ten pastatomas prie sienos ir tave šaudo su kulkosvaidžiu, sunkiuoju, nes žmonės yra pasiruošę tave suknežinti ir tu tiesiog nežinai, iš kurios pusės ateis klausimas ir kaip tu į tą atsakysi. Normaliai, kai tu sėdi nosį krapštai, tau viskas aišku, bet kai susuka klausimą vienaip, galvodami, kad tu atsakysi kitaip, o tau galvoje atsiranda trečiaip, tai yra labai sunku. Ir ne visi pajėgia lysti prie mikrofono ir į eterį. Net ir su prezidentu, kai būdavo, prezidente yra tam tikri interviu, tai žurnalistai suderina klausimus. Štai pasako, jums bus užduoti šie klausimai. Ir jeigu pasirodo koksai klausimas, kuris nesuderintas, gali prezidentė atsisuks, sakys, o šitas klausimas yra su manimi nesuderintas ir aš jo neatsakinėsiu. Taip kad šitas dalykas nuostabu, natūralu yra. Ir nieko čia nuostabaus. Ne visi gali kalbėti, kai į tave skrieja kulkos, ugnys ir dar vis aplinkui salėje staugiančių, kaukiančių, rėkiančių ir palaikančių vieną ar kitą nuomonę. Tai nėra lengva. Dabar kita šito klausimo mintis, pavyzdžiui, labai trumpai atsakykite, ar Kristus prisikėlė iš numirusių, liko pusė minutės. Tai ką tu žmogus gali per tą pusę minutės pasakyti? Tai tu šypsaisi, markstaisi ir sakai, aš nežinau. Visi pagalvoja, kad tu nežinai ko, o tu sakai, kad aš nežinau, ar aš per pusę minutės sugebėsiu atsakyti į tokius fundamentalius klausimus. Tai tave apiberia, apibarsto ir paskiau tu išėjęs nepamatai savęs. Dar supainioja ten, sukeičia vietomis, vieną klausimą, kitą atsakymą įkala ir tu nesrandi savęs. Po to nosis pjauni į tuos dalykus ir sakai, užsikniskit jūs grabai su savo klausimais. Jeigu yra kokybiška žurnalistika, mielai prašom. Kokybiška. Bet jeigu, žinot, šešiesi sėdi ir vienas per kitą šneka, kalba, nutra, jo, aš irgi tave palaikau, o tu čia taip, o tu čia naip, tai yra jovalas. Kažkokiai briedai daros, turgus. Į tokius turgus ne vienas protingas, pavyzdžiui, kunigas tikrai neis. O ko jis ten eis? Ten darosi šou. Kas daugiau rėkia, kas daugiau karksi, kas daugiau staukia, to yra teisybė, visi paloja, trepsi kojom šaunuolis, štai tu sudirbai tą arba pasakai teisingai apie aną. Tai vat galbūt Domeika, kunigas Doveika ir turėjo omenyje, kad keičia nuomonę, pasitikrina, kas laidoje dalyvauja, tu ten ateini vienas, o aplink tave penkiesi, reiškia, susitarę, susimokę ir pradeda. Pažiūrėkit, kokie buvo debatai prieš šių metų prezidentų rinkimus, kai sėdi daug. Ir dabar tas pats bus per mūsų gerbiamus parlamento rinkimus rudenį. kiek ten eis į trasą norinčiųjų. Jiem kiekvienam duok prezidentaut po savaitę, tai jie pakeis Lietuvą ir jinai bus tokia ir anokia, jie visi viską žino. O kai ateina į prireikalų, tada pasirodo, kad šnipštas išeina. Taip kad su klausimais reikia galvoti ir su atsakymais reikia galvoti. Reikia žiūrėti, kur eini. Jeigu tai yra šou lygis, nieks ten rimtas tikrai neis. Jeigu tai yra kokia mokslinė konferencija arba iškeltas vienas arba keli klausimai, tada mielai prašom ir turėtų būti pagarba. Paprastai keliami trys reikalavimai. Pirmas. Kad būtų rodoma pagarba tiesai, kad būtų ieškoma tiesos. Antras dalykas, kad nebūtų panaudojamos šitos surinktos žinios piktam. O čia, kada ištransliuoja visiems, kiekvienas gali valkioti, kaip tik patinka. Ir dar vienas dalykas, kad turi būti rodoma pagarba vienas kitam oponentams. Kad būtų vedamas dialogas. Pasiūlykit vyskupam nueiti į tokias diskusijas ir į tokius debatus. Pasiūlykit. Yra labai puikiai kalbančių vyskupų, tegul supažindina su temomis ir tegul jie eina. Mes tai čia kunigėliai žinot, vat kaip ganytojas, ekscelencija nueis, vat čia jisai ir galės paaiškinti, ką bažnyčia masto. Ačiū, kaunieti. Taigi įstatymdavys gali daryti pataisas, gali nurodyti ir papildomas aplinkybės, jeigu tokios aplinkybės galėtų būti tame krašte. Ir teisėjas gali netgi mažinti atsakomybę pagal 1324 1 2 paragrafą. Čia įstatymdavio galia platesnė nei teisėjo. Teisėjas vykdo teisingumą, o įstatymdavys leidžia įstatymus. Visuotinės teisės įstatymdavys nenumato visų aplinkybių, o dalinės teisės įstatymdavys gali pastebėti įvairiausias abejones ir aplinkybės, kurių vedinas jis išleidžia naujus įsakymus. Tai, aišku, neturi būti vien tik tai formalumas. Apie tai 1315, 1319 kanone. Tai yra šito kanono tasa. Rytų kanonuose 1327 normos nėra, bet šis atspindi bendrą teisinį principą, ką gali dalinės teisės vadovas, kuris turi valdžią įstatymų leidžiamąją arba baudžiamųjų įstatymų leidžiamąją galią. 1327 fiksuojame. Partikuliarinis įstatymas gali nustatyti kitas, atleidžiančias, švelninančias ar sunkinančias aplinkybės be 1323, 1326 minėtojų tiek pagal bendrąją normą, tiek atskiriems nusikaltimams. Taip pat galima įsakymė nustatyti aplinkybės, kurios atleistų nuo įsakymų nustatytos bausmės, ją sušvelnintų ar pasunkintų. Na ir kitas 1328, du paragrafai. Pirmas. Tas, kuris dėl nusikaltimo ką nors padarė, ar apleido tačiau nepaisydamas savo valios nusikaltimo neužbaigė. Nėra saistomas bausmės, nustatytos už atliktą nusikaltimą. Nebent įstatymas ar įsakymas nurodytų kitaip. Antrasis. Jei kokie nors veiksmai ar apsileidimai savo prigimtimi veda į nusikaltimo vykdymą, jų autoriui gali būti skirta atgaila ar taikoma prevencinė priemonė. Nebent laisva valia būtų atsisakęs jau pradėto nusikaltimo vykdymo. Tačiau, jei kilo papiktinimas ar kitas didelis nuostolis arba pavojus, nusikaltimo vykdytojas jei ir būtų laisva valia atsisakęs, gali būti baudžiamas teisinga, tačiau lengvesnė bausme, negu yra nustatyta už tikrai atliktą nusikaltimą. Tai dabar bendrosios pastabos. Įtariamasis neįvykdė nusikaltimo. Nusikaltimui yra turbūt trys stadijos. Pirma – ketinimas, valia, mintis, ketinimas įvykdyti nusikaltimą. Antras dalykas – išoriniai kažkokie tai veiksmai. Ką darau, kad įvykdyčiau nusikaltimą. Ir trečia mintis – nepasiektos nusikaltimo pasiekmės. Nėra vaisių. Tai dabar apie šitą trečią mes ir svarstysime. Iki 17 metų kanonų teisės kodekso nebuvo įvykdyta išvystyta bendra teorija. 17 metų kanonų teisės kodeksas priartėjo prie Romos teisės valstybių. Priartėjo. Ir dabar 83 metų kanonų kodeksas jau priartino. Dabar pastangos ir nusikaltimo įvykdymas. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 2212. Ir čia abiejais paragrafais mūsų skaitytais abu atvejai neužbaigti nusikaltimai. Pirmas be savo valios. Nusikaltėlis norėjo įvykdyti nusikaltimą, tačiau atsirado aplinkybės, kurios sutrukdė įgyvendinti nusikaltimą. Antras dalykas – nusikaltėlis persigalvojo ir neįvykdė paskutinės nusikaltimo fazės. Skirtumas, aišku, subtilus, greičiau doktrininis nei praktinis. Subjektyvi pusė. Kai įvykdyti nusikaltimą ketina ir nusikalstamą veiklą daro. Daro. Bet jam nepavyksta. Žiūrėkime į 1321. Antrą paragrafą. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą, tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Tai tokia subjektyvi pusė. Arba jeigu. Draudžiamas elgesys tiek veiksmas, tiek veiksmo apleidimas, dėl kurio neįvyko nusikaltimas, dėl nepriklausančių nuo nusikaltėlio aplinkybių. Neįvyko nusikaltimas, kai pats nusikaltėlis atsisakė, ar dėjo pastangas, kad nusikaltimas neįvyktų. Tai buvo norminama 1917 m. kanonų teisės kodekse 2213 kanone. Dabar į 1339 žvilgti reikime, ką jisai mums čia atneša. Pirmas paragrafas. Ordinaras asmeniškai ar per kitą gali įspėti tą, kuris yra nusikaltimo vykdymo pavojuje. Arba tą, dėl kurio po atlikto tyrimo kyla didelis įtarimas, jog padarė nusikaltimą. Reiškia, gali net įspėti. Čia gali būti, kad nusikaltėlio priemonės subjektyvios ir objektyvios. Priemonės, atsitiktinumai, veiksmai ar apsileidimai, santykiniai. Mums dar galim pažiūrėti į 17 kanoną. 17. Bažnytinius įstatymus reikia suprasti tiesioginę žodžių prasme, atsižvelgiant į tekstą ir kontekstą. Jei prasmė lieka abejotina ar neaiški, reikia atsižvelgti į paralelės vietas, jei tokių yra, įstatymo tikslą ir aplinkybės, taip pat į įstatymų leidėjo mintį. Žodžiu, pagal tiesioginę žodžių prasme. Dar galime svarstyti, ar veiksmas skirtas realizuoti padarinius, ar tik pradėti nusikaltimą.